åbne vores bibler til 1. Thessalonikerbrev, kapitel 2. Kapitel 2, vers 1-12. Det handler om, at Paulus han forkyndede Guds ord til menigheden i Thessaloniki, og hvordan han gjorde det, og hvordan de vidste, at det var Guds ord, han forkyndte. Når vi taler om forkyndelse af Guds ord, så er det ikke hvad som helst. Vi taler om, at forkyndelsen var en udlægning af skriften. En udlægning, hvor at bog for bog, kapitel for kapitel og vers for vers, blev skriften udlagt, eller de ting, som Jesus havde sagt eller gjort, eller de ting, som de andre apostle havde sagt eller gjort, eller de ting, som profeterne havde sagt eller gjort. Det er ikke noget nyt, at skriften udlægges. Udlægges og derefter forklares, således at vi i vores egen liv forstår, hvad det betyder først og fremmest dengang for 2-3.500 år siden og siden i dag. Det er ikke noget nyt, det er ikke et amerikansk fænomen. Tilbage i Nehemias 8.8, der læser vi om, hvordan at præsten Esra, han gjorde netop det, at han udlagde skrifterne, således at folk kunne forstå, hvad det var, der stod. Lukas kapitel 24, vers 13-35, der ser vi, at Jesus på vejen til Emmaus sammen med de to disciple forklarede dem fra Moses og profeterne, hvem han var. Han udlagde skriften for dem. Vi læser i 2. Timotheus kapitel 4, vers 1-2, at Paulus siger til Timotheus, at han skal prædike ordet i tide og i utid. Kirkefædrene, blandt andet Augustin, udlagde for eksempel Salmernes bog, Johannes, 1. Johannes og Matthæus, Markus og Lukas. Således at han gjorde det, som vi søndag efter søndag og tirsdag efter tirsdag forsøger om ind i en ringere grad at gøre her. Ringere ikke fordi, at Guds ord er ringere, men fordi, at Augustin og kirkefædrene var bedre og mere accomplished, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, forkynder. Derudover, når vi kommer til Wycliffe og Tyndale, som var dem, der sørgede for, at det engelske sprog blev til, hvad det engelske sprog er i dag, igennem deres oversættelser af Bibelen. Deres fokus, det er i det 14. og 15. århundrede, var udlæggelse af skrift. For slet ikke at tale om reformatorerne, Martin Luther og Johannes Calvin. De udlagde skriften uge efter uge. Calvin blandt andet siges det, at han på tidsspand på 14 dage forberedte og udlagde ikke mindre end 10 prædikener. På et tidspunkt blev han taget i eksil, i fangenskab, mener i Strasbourg, og da han kom tilbage, der fortsatte han ved det vers, hvor han slap 3 år tidligere, hvilket vil svare til, at jeg havde været væk i 3 år, og jeg kom tilbage i dag, og nu fortsatte der, hvor vi slap tidligere, nemlig ved kapitel 1, vers 10, og fortsætter ved kapitel 2, vers 1. Sådan gjorde han, og Martin Luther lige så. Masser af bøger udlagt. Første Mosebog, Esaias, for ikke at tale om Romerbrevet, Galaterbrevet, som blev så instrumentale i hele reformationen. Efter dem har masser af fulgt i deres spor. Puritanerne, Spurgeon, Ironside, Barnhouse, G. Campbell Morgan, Martin Lloyd-Jones, James Montgomery Boyce, John MacArthur, og ikke mindst Chuck Smith, som var instrumentale i grundlæggelsen af Calvary Chapel. Det er at udlægge skrift. Det er ikke bare hvad som helst. Det er grundstenen. Det er fundamentet, ikke bare i en kirke, men i kirken. Det er ikke noget, som Calvary Chapel har patent på. Det er noget, som kirken har gjort igennem hele historien. Det er ikke os, der samles her og gør, hvad vi gør, der er noget specielt. Vi gør normen. Dem, der ikke udlægger skriften og ikke prioriterer det, det er dem, der har vedet for det, som man har gjort igennem hele kirkens historie. Så vi er sådan set bare forsøgt at gå tilbage til det, som man hele tiden har gjort. Når vi ser på de første 12 vers i 1. Thessalonikerbrev kapitel 2, så ser vi, at Paulus han var kommet til byen Thessaloniki. Og der havde han været i et sted mellem 3 uger og 3 måneder. Formodentlig tættere på 3 måneder end 3 uger. Og nu, efter han var forsvundet, og der var gået et års tid, så begyndte folk at stille spørgsmålstegn til ham. Ikke nødvendigvis de kristne, men andre. Og nu fortæller han og skriver tilbage til menigheden i Thessaloniki. Først og fremmest, hvad hans forkyndelse ikke var i vers 1-7a. Og dernæst i vers 7b-12, hvad hans forkyndelse var. Så hvad hans forkyndelse ikke var, vers 1-7a, og hvad hans forkyndelse var, vers 7b-12. Så sidder du måske tilbage og tænker, hvad i alverden skal jeg her den her søndag formiddag? Jeg er ikke prædikant. Jeg har ingen intention om at udlægge skriftens i funktion af en pastor og lærer. Nej, det er ganske muligt. Men et par ting. For det første, så kan du bruge det her til at holde din egen pastor ansvarlig. For det andet, så står vi alle i en tjeneste for Gud. Måske er det ikke en forkyndende tjeneste. Måske er det ikke, at din opgave er at udlægge skriften. Men du har stadigvæk en tjeneste, der er vigtig for Gud. Uanset om det er en praktisk tjeneste, eller om det bare er tjenesten i situationstegn bare i dit hjem med at opdrage dine børn, eller tage dig af andre, eller disciple nogen, eller hvad det er, så har vi alle en eller anden form for tjeneste. Jeg tror helt sikkert, at du er intelligent nok til at tage de principper, som Paulus her forklarer os, og bruge dem i dit eget liv, således du kan se, hvordan er det, jeg bør forme min tjeneste, jeg står. Og endelig, det her, vi er nået til i skriften. Således at vi kom til det her vers i dag, og hvis du tænker, hvorfor skulle jeg lige være her den her søndag, jamen det skulle det, fordi det var her, vi var nået til, at det er sådan, vi altid gør. Så først og fremmest i vers 1-7 ser vi, hvad forkyndelsen ikke var. Men lad os først læse de første 12 vers herinde, i 1. Thessalonikerbrev kapitel 2. Brødre, I ved jo selv, at den indgang, vi fik hos jer, ikke var forgæves. Men skønt vi, som I ved, lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i vor Gud til at forkynde hans evangelium for jer under megen kamp. Vor forkyndelse skyldes ikke vildfarelse eller urene motiver, og sker ikke med svig, men vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betro. Ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vort hjerte. Vi optrådte jo, som I ved, aldrig med smirende ord, og heller ikke med fordækt griskhed. Det er Gud vidne på. Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre. Og det er skønt, vi som Kristi apostle havde ret til at lægge jer til byrde. Tværtimod færdigheds vi med venlighed blandt jer, som en mor tager sig af sine børn. Sådan vil vi af ømhed for jer gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også vort liv. For vi er kommet til at holde af jer. Brødre, I husker jo vores slid og møje. Vi arbejdede nat og dag for ikke at lægge nogen af jer til byrde, mens vi prædikede Guds evangelium for jer. I selv og Gud er vidner på, hvor fromt og retskaffen og uangribeligt vi færdes blandt jer, som tror. I ved også, hvordan vi, som en far over for sine børn, formanede og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer til at leve, som Gud ved det, han der kalder jer til sit rige og sin herlighed. Så først og fremmest, hvad var forkyndelsen ikke? Jo, vi ser 3 ting. Forkyndelsen var ikke vers 1 og 2 uden modstand. Der stod blot for mig om det, brødre. I ved jo selv, at den indgang vi fik hos jer ikke var forgæves. Men skønt vi, som I ved, lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed over Gud til at forkynde hans evangelium for jer under megen kamp. For det første så var forkyndelsen ikke uden modstand. Fordi der havde været fysisk modstand for Paulus. Ser du, da Paulus var på sin anden missionsrejse, der sidder han der i Lille Asien, det som vi i dag kalder Tyrkiet. og han tror, han skal videre rundt i Lille Asien. Men Gud kalder ham til Makedonien, det som vi i dag kalder det nordlige Grækenland. Og der rejser han over og kommer først til byen Filippi. I Filippi går det ganske udmærket i begyndelsen med at forkynde evangeliet for de her kvinder, der er mødes ude ved floden og ved. De tager imod, og de kommer ind til byen, og de ser den her pige med en spådomsånd. Og i det, at spådomsånden bliver uddrevet af hende, og pludselig hendes herre, hende, pigens herre, som tjener penge på hende, ikke kan tjene penge på hende mere, så bliver de sure og sørger for, at der kommer modstand imod Paulus og Silas, og formodentlig også Timotheus, som blot ikke nævnes her. Således at de får flået tøjet af og får pisk, og bliver sat i fængsel. Og måske kender du historien, at de fra fængslet bliver sat fri, og at fængselsvagten er ved at dræbe sig selv, altså ved at begå selvmord, i det, at Paulus siger til ham, du skal ikke dræbe dig selv, fangerne er stadigvæk, og han ender med at blive frelst. Fængselsvagten fangevogter. Og så rejser de videre til Thessaloniki. Det var den udgang, de havde fra Filippi. Så kommer de til Thessaloniki, og der er de i 3 uger, hvor de prædiker i synagogen, sabbat efter sabbat. Så ved vi ikke helt, om det er derefter, at de er nødt til at flygte, eller der går de her op imod 3 måneder, hvor de så forkynder for hedningerne, altså ikke jøderne. Formodentlig er det sidst nævnt. Således, at der efter noget tid sker det, at de igen bliver sure på Paulus, Silas og Timotheus, og de bliver nødt til at flygte ud af byen. Fordi at jøderne, de blev misundelige. Vi læser om de her ting i Apostlenes Gerninger 16 og 17. Der var fysisk modstand imod dem. For det andet så havde der været en skjult modstand imod dem. Den skjulte modstand, det var mere den modstand, som er i krogen. Den modstand, hvor at nogen de bagtalte dem. Hvor nogen sagde, Paulus, Silas og Timotheus, de har urene motiver. De gør ikke det, som de udgiver sig for. Ser du, det var sådan i den daværende verden, at der var masser af omrejsende prædikanter. De her omrejsende prædikanter, de ville komme til en bestemt by. Det var ikke evangeliet, de prædikede. De prædikede hvad som helst og hvor som helst. Og de prædikede et eller andet. Og de prædikede det for egen vindings skyld, således de kunne få penge, således de kunne få anseelse osv. Og nogen begyndte at sige om Paulus, at det var det, han havde gjort. Og så står der, at den indgang, vi fik hos jer, var ikke forgæves. Prøv at se der i vers 1. Indgangen var ikke forgæves. Hvad betyder ordet forgæves? Forgæves betyder, eller det der egentlig står, det er, at den ikke var tom. Så kan man så begynde at fortolke ordet tom. Hvad betyder det, at indgangen ikke var tom? Jo, det kan selvfølgelig betyde, at der var et resultat af det. Men det vidste de ligesom godt i Thessaloniki, for de var jo blevet omvendt. Så måske skulle vi mere se det sådan her. Den indgang, han fik, var ikke tom, fordi at Paulus kom ikke tomhændet til dem og rakte hånden ud og sagde, giv mig nogle penge. Tværtimod kom han til dem og sagde, jeg har noget at give jer, nemlig evangeliet og de gode nyheder, så som vi ser senere, så bad han dem ikke om penge, han bad dem ikke om noget som helst. Så han kom ikke tomhændet til dem, men der havde været modstand i det stille, modstand i krogen, hvor de talte bag Paulus' ryg og sagde, ham der, det er ikke i orden. Endelig så havde der været en indre modstand. Fordi at skønt I ved, vi, som I ved, lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i vor Gud til at forkynde hans evangelium for jer under kamp. Når Paulus forkynder evangeliet, så er det ikke nogen nem opgave, han står i. Så er det ikke noget, man bare gør. Der er en konstant indre kamp i ham. En kamp, hvor at han måske ikke føler, at han har den frimodighed, han skulle have, som vi læser det i brevet til Efeserne kapitel 6, der omkring vers 19 og 20. At han havde behov for, at de bad for ham om frimodighed. Og der var en modstand i Paulus' indre, hvor at han vidste, at det var Gud, der var nødt til at give ham frimodighed. At frimodigheden kom ikke fra ham selv, den kom kun fra Gud. Så hans forkyndelse, den var ikke uden modstand. Og enhver forkynder af evangeliet må vide, at hvis man begynder på det, hvis man begynder at tjene Gud, så vil der være modstand. Modstand først og fremmest af satanisk dimension. men også modstand af menneskelig dimension, at hvis du forkynder det, som evangeliet virkelig er, så vil folk ikke bryde sig om. Hvis du virkelig fortæller dem sandheden, så vil de ultimativt støde dig væk. For det andet var hans forkyndelse ikke fyldt med falskhed. Det var ikke fyldt med falskhed, som vi ser det i vers 3, hvor der står, at vores forkyndelse skyldes ikke vildfarelse eller urene motiver og sker ikke med svig. Den var ikke fyldt med falskhed i form af falsk lære. Ordet vildfarelse på originalsproget græsk er planes, hvor vi får ordet planet. Og fra beskuerens synspunkt, der gør planeterne det, at de vandrer hen over himlen. Det er ordet planes planet. Det er noget, som vandrer. Og det, som menes her, det er, at der vandres løs på alle mulige former for doktriner og læresætninger. Det var ikke bare noget, som var i øst og i vest. Paulus skriver til Timotheus senere, at hvis nogen fører vranglærer og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord, den lærer, der fører til Guds frygt, er han hårdmodig og forstår ingenting. 1. Timotheus 6, kapitel 6, vers 3 og 4. Og den farligste form for forkyndelse, det er den, som indeholder nogen sandhed, men også indeholder den her vildfarelse af vrangle. Men ikke Paulus. Hans forkyndelse var ikke fyldt med falskhed, for det første i form af falsk lære. For det andet, så var den ikke fyldt med falskhed i form af en falsk livsførelse. For din lære kan være fuldstændig sand og sund og rigtig. Men hvis din livsførelse som prædikant ikke stemmer overens med, så er det ikke rigtig noget værd. Så han nævner at i vers 3, at han ikke har urene motiver, og at det ikke sker med svig. Dengang, der gjorde mange, ikke kirkeledere som i den kristne kirke, men mange religiøse ledere, de gjorde det, at de sørgede for at få omvendt så mange kvinder som muligt, således at de kunne sige til dem, at hvis du har sex med mig, lederen, så kommer du tættere på Gud. Og nogen begyndte at påstå om Paulus, at det var det, han havde gjort. Der var mange kvinder, der havde omvendt sig. Men Paulus sagde til dem, I ved, at det var ikke det, jeg gjorde. Jeg udnyttede ikke en af jer. Jeg havde ikke et urent motiv, det er det, der menes med ordene, urene motiver. Og den sker ikke med svig. Ordet svig, det er ordet for en fiskekrog. Det var ikke for at fange nogen af jer ind, som med mading på en fiskekrog, således jeg kunne udnytte jer og tage jeres penge og tage jeres talenter og tage jeres børn og så videre. Det var ikke det, der var mit motiv. Så Paulus, hans forkyndelse var for det første ikke uden problemer, og hans forkyndelse var for det andet ikke fyldt med falsk. For det tredje, så var Paulus forkyndelse ikke for at behage mennesker. Det er i vers 4-7. Men vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet. Ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vores hjerte. Vi optrådte jo, som I ved, aldrig med smirende ord, og heller ikke med fordækt friskhed, det er vidvidende på. Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre. Det er skønt, vi som Kristi apostle har ret til at leve jer til byrde. Grunden til, at han ikke gjorde det her for at behage mennesker, hans forkyndelse, det var ikke for at behage mennesker. Det er fordi, at forkyndelse skal først og fremmest behage Gud. Paulus, han gjorde noget, som vi andre, vi kunne lære rigtig meget af. At han bekymrede sig langt mere om, hvad Gud tænkte om ham, end hvad mennesker tænkte om. Han vidste udmærket, hvad der står i ordsproget 29:25, at menneskefrygt kan sætte fælder. Han skrev selv og havde skrevet tidligere end det her i Galaterne kapitel 1, vers 10, er det nu mennesker, jeg vil have på min side eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag, og var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener. Uanset hvad du gør, om det er, at du prædiker, eller om du bare renser toiletter, eller noget helt tredje, så spørg altid dig selv, hvad tænker Gud om det, jeg gør? Når jeg holder en prædiken, er jeg nødt til at tænke, jeg holder den først og fremmest for at være Gud til behag, ikke for at være mennesker til behag. Og derfor er jeg nødt til at sige, hvad der står i teksten, uanset om det er behageligt eller ubehageligt. Og sådan er det ikke bare, når vi prædiker ordet og forkynder ordet. Det kan også være i form af, at vi forkynder evangeliet, at vi er nødt til at fortælle hele sandheden, som vi skal se tingene lige om lidt. Eller i gerninger, vi gør. Gør vi det for at være mennesker til behag, eller gør vi det for at være Gud til behag? For det andet i det her, at han ikke gjorde det for at behage mennesker, det var, at han sagde tingene, som de var. Vi ser blandt andet her ordet smiger. At når vi smiger nogen, så er det fordi, at vi siger noget til deres ansigt, som vi aldrig vil sige bag deres ryg. I, hvor ser du godt og fantastisk ud. Hvor er du sød og rar og dygtig og hjælpsom og god og vidunderlig. Men når vi er sammen med andre og taler om den person, så vil vi aldrig sige det samme. Det var ikke sådan, Paulus han kom til dem og forkyndte det ord. Uanset om vi vil indrømme det offentligt eller ej, så kan de fleste af os, jeg siger ikke alle, men de fleste af os, kan indimellem godt lide et måltid fra McDonald's. Vi vil ikke indrømme det, og hvis nogen spørger dig bagefter, så vil du sige, nej, ikke det skrammel, og man bliver ikke mæt af det, og det smager forfærdeligt. Men jeg vil næsten tro, at hver af jer har været på McDonald's mere end en gang. Så hvis det var så forfærdeligt, hvorfor tog vi så derhen mere end en gang? Men hvad nu? Hvad nu hvis du aldrig fik andet end mad fra McDonald's? Der var en mand, der hedder Morgan Spurlock. Han forsøgte eksperimentet og lavede dokumentar over det, der hed Super Size Me. I USA er det sådan, at når du går ind, eller var det i hvert fald sådan, at når du gik ind og købte et McDonald's måltid, så kunne de sige, you want a super size. Så fik man altså nærmest en spand fyldt med pomfritter og 1,5 liter sodavand eller noget i den stil. Og hans plan var, at han 3 måltider om dagen i 30 dage i træk skulle spise McDonald's. Og hvis de spurgte ham, you want a super size, så skulle han sige ja, og det endte han med at gøre 9 gange på den her måde. Det som Morgan Spurlock han erfarede, måske har du selv set dokumentaren, det var, at han tog 11 kilo på en måned. Altså rimelig meget 11 kilo på en måned. Og han fik det så fysisk dårligt at kunne spise den her mad. Så at lægerne, før at måneden var gået, sagde, du bliver simpelthen nødt til at stoppe, du dør af det her. Og det tog ham et helt år bagefter at komme ovenpå igen. Og så sidder du der måbende og tænker, jeg skal aldrig på McDonald's igen. Måske, så er du da sikkert om en uge eller to alligevel. Men er det ikke det, vi til åndeligt set gør? Vi sidder og propper McDonald's måltid og åndeligt set ind i hovedet. Noget, der er rart at lytte til. Noget, der er godt at høre på. Noget, som har en flot indpakning. Noget, som er populært. For det er, hvad McDonald's er. Populært. Og vi propper det her ind i hovedet, næsten uden at tænke over, hvad konsekvenser det har for vores krop. Ikke bare 3 gange om dagen i en måned. Men dag efter dag. Måned efter måned. År efter år. Du ved jo lige så godt som jeg, at for at vi skal kunne forblive sunde og raske, så er vi nødt til at have selvfølgelig kartofler og selvfølgelig salat og masser af kød. Ikke? Det ved vi jo godt alle sammen. Nej, at vi selvfølgelig er nødt til at have en sund, afbalanceret kost, som ikke indeholder alt muligt skidt for vores krop. Og til morgenmad er vi nødt til at have noget andet, vi får til aftensmad og frokost osv. En sund, afbalanceret kost. Solid, fast føde. Hvad det, vi voksne spiser? Ikke McDonald's mad. Paulus siger, jeg kom ikke til jer sådan. Jeg kom ikke med og sagde det, I godt kunne lide at høre. Jeg kom ikke med fordækt griskhed, som betyder en jakke, man tager på, hvor at man dækker sig i jakken, og så i virkeligheden vil man bare have og have og have. Det var ikke det, han kom med. Den her flotte indpakning. Det var ikke det, han kom med. Fordi Paulus' forkyndelse, den var ikke for at behage mennesker. Hvad var hans forkyndelse så? Jo, i vers 7b, lidt afhængig af måske hvad bibeloversættelse man sidder med, men det er i hvert fald, hvor der står, at tværtimod færdedes vi med venlighed blandt jer, som en mor tager sig af sine børn. Sådan ville vi af ømhed for jer ikke gerne give jer blot Guds evangelium, men også vort liv, for vi var kommet til at holde af jer. Hvad var hans forkyndelse så? Og det her er jo blot en fortællelse af alt det andet, for at sige, hvordan hans forkyndelse var og ikke var, falder jo sammen. Men hans forkyndelse var, for det første, en selvopoffrelse. Så hans lære, den var ikke falsk, han levede et liv, der svarede dertil, og folkene i Thessaloniki, de vidste, at han bekymrede sig om. Og derfor så kan Paulus tillade sig at sammenligne sig selv med en mor. Hvordan det? Jo, en mor viser venlighed, står der, ømhed og holder af, eller kærlighed over for sine børn. Når nu en mor giver sit barn mad, hvad sker der så andet end at barnet, nu taler vi et spædbarn, tager maden totalt selvisk og spiser maden, siger ikke tak for mad, holder ikke bordskik og bøvser måske endda bagefter. Og den eneste tak, moren får for at give barnet mad, det er, at hun senere får lov til at skifte den her beskidte blæ. Det er den eneste tak. Og det var det, Paulus han vidste. At når jeg kommer til jer, så forkynder jeg evangeliet for jer med selvopoffrelse. Jeg er nødt til at give mit liv for jer, siger han. I Lukas kapitel 17, siger Jesus sådan her. Kapitel 17, vers 7. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig, og bind kjortlen op om dig, og varp mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Men han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på. Således også I, når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Tænk så, hvis hver af jer skulle tage den attitude over for tjenesten i Guds rige. At jeg ikke bagefter gik og håbede på, bare nogen vil sige, det var en god prædiken, eller sige tak. Jeg vil sige, jeg har kun gjort det, jeg har fået besked på. Eller efter du har gjort X, Y eller Z, går og håber, bare er der nogen, der lægger mærke til, at jeg lige rettede stolen ind, så den står på direkte, fuldstændig linje med de andre to stole, det jeg kom. Og det her er jo et latterligt lille eksempel. Men måden, hvorpå hver af os uvilkårligt, indimellem i hvert fald, tænker, vi er ikke andet end unyttige tjenere, der blot skal gøre det, vi har fået besked på. Ikke dermed sagt, at man ikke må sige opmuntrende og rosende ord til hinanden. Det er ikke det, det handler om. Men du skal ikke forvente at få dem. Det er godt at give dem, men du skal ikke forvente at få dem. Fordi forkyndelsen var for det første med selvopoffrelse. For det andet så var forkyndelsen hårdt arbejde. I vers 9 siger Paulus, brødre, I husker jo vores slid og morgen. Vi arbejdede nat og dag for ikke at lægge nogen af jer til byrde, mens vi prædikede Guds evangelium for jer. Paulus var, som du måske ved, teltmager. Det vil sige, at han forarbejdede læder, eller måske lærer, til telte, som folk kunne bruge forskellige steder. Han havde for vane, når han kom til en ny by, at gå ind og opsøge teltmageriet i byen. Og sige, kan jeg få et arbejde her? Og det fik han så også som regel. Og imens han så havde sit arbejde, og de stod der og syede, eller forarbejdede læder, eller hvad de nu gjorde, så kunne han så forkynde evangeliet for dem, der var. Men endnu mere, så ud fra Apostlenes Gerninger 9:19, i hvert fald i nogle bibelske manuskripter, der ser vi, at Paulus i det, som man på populært vil kalde siesta, her fra klokken 11 til 16 eller noget den stil, forkyndte evangeliet i Tyrannus' skolestol. Det Paulus han gjorde, det var, at han stod op samtidig med alle andre. Gik på arbejde. Og der kl. 11, når alle andre gik hjem og sov i middagssiden, slappede af sammen med sin familie, så gik Paulus ud og forkyndte evangeliet. Og ved 16-tiden, når folk så kom tilbage på arbejde og skulle arbejde nogle flere timer, så gik han ind og arbejdede igen for at tjene til føden. Det var jødisk skik, at alle jødiske drenge, de skulle lære et eller andet form for fag. Et eller andet form for håndværk helst. Og Rabbi Judah, han sagde, han der ikke lærer sin søn et håndværk, lærer ham at være en røver. I Israel var det sådan, at der blev lærerne ikke betalt. Det var ikke sådan, de fik en fast månedlig løn. Men tværtimod, så var de nødt til at have et håndværk, så de tjente til føden, og så kunne det være, at nogen gav dem nogle gaver imellem. Kristne liv, det her er altså uanset om du har den funktion, som jeg selv har, eller hvad funktion du har i kirken, det handler ikke om at gøre så lidt som muligt. Det handler ikke om at kunne sætte sig tilbage mest muligt og slappe af og have mest mulig fritid. Kristne liv handler om at arbejde hårdest muligt. Ikke for egen vindings skyld, men for Guds riges skyld. Således at du får mest muligt ud af din tid. Således at du får mest muligt ud af dine ressourcer. Således at du tager hånd om dig selv. Således at du gør ligesom Paulus. Og Gud må give dig noget der til, at du arbejder i vores slid og møje, står der. Det betyder, at han arbejdede, til han var fuldstændig. Det at forkynde Guds ord, eller være en hvilken som helst form for kristen tjeneste, det er ikke nogen dansk på Guds ord. Det er hårdt arbejde, og det håber jeg, du ved. Og jeg håber, at du selv arbejder hårdt for Guds rige, og ikke siger, nå, nu har jeg været på arbejde hele ugen, og nu er jeg træt, nu har jeg krav på min egen tid. Hvis du kalder dig Guds slave, og det er det, Gud kalder dig, så har du ikke krav på noget som helst. Så har jeg ikke krav på noget som helst. Du har krav på at gøre det, som Gud kalder dig til. Hverken mere eller mindre eller andet. Er det okay at tage pauser? Er det okay at tage ferie? Er det okay at slappe af en aften? Selvfølgelig. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer til. Og for det tredje og sidste, så var hans forkyndelse med opdragelse, vers 10-12, I selv og Gud er vidner på, hvor fromt, retskaffende og uangribelig vi færdes blandt jer, som tror. I ved også, hvordan vi, som en far over for sine børn, formanede og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer til at leve, som Gud ville, han der kalder jer til sit rige og sin herlighed. Det sidste billede, Paulus her bruger om sig selv, det er, at han er en far. Og han siger først, at jeg levede et liv, hvor jeg levede fromt, retskaffen og uangribeligt. I ved jo formodentlig lige så godt som jeg, at hvis din far, uanset hvor gammel du nu måtte være, da du var barn, sagde, du må ikke lave noget mad. Faren så selv levnede noget af maden, så sad du tilbage og tænkte, hvis far må levne, hvorfor må jeg så ikke levne? Hvis der er nogle ting, far ikke kan lide, hvorfor er der så nogle ting, jeg ikke må kunne lide? Hvorfor er det så, at faderen han er et eksempel for barnet? Ganske som moren selvfølgelig også er det, men nu er det altså en gang her faren, som bliver taget som eksempel. Og derfor så levede Paulus fromt, retskaffen og uangribeligt. Og så kom han og formanede, han kom som en far til sine børn, og han gjorde tre ting. Han formanede for det første. Formanet betyder så at sætte sig ved siden af barnet og forklare barnet, du skal leve et helligt liv, barn. Du skal leve ganske, som Bibelen siger det. Det henviser tilbage til vers 10. Han opmuntrede for det andet. Jamen, når barnet havde det svært, så opmuntrede faderen. Sagde, du kan godt klare det. Det skal nok gå. Det kan godt være, at du dumpede eksamen, men du skal nok bestå. Og så videre, og så videre, og så videre. Og til sidst, så tilskyndede han. Ordet tilskyndet er det samme ord som en martyr. Martyr betyder blot at vide. Han tilskyndede, at det, der er sket i mit liv, det kan også ske i dit liv, således at han, der kalder jer til sit rige og sin herlighed, at du kan leve som ham. Du kan leve som Gud. Jeg tilskynder dig til det. Jeg vidner om, at jeg har levet som Gud. Det synes jeg også, du skal gøre, min søn. Og det var sådan, Paulus svar. Ikke, at han var deres fysiske far. Men det var sådan, han opførte sig, når han prædikede evangeliet. Han formanede dem, han opmuntrede dem, han tilskyndede dem. Så hvis vi opsummerer, forkyndelsen var ikke uden modstand. Der vil være fysisk modstand, der vil være åndelig modstand imod vores forkyndelse. Den var ikke fyldt med falskhed. Han levede et sandt liv. Han underviste en sand lærer. Det var ikke for at behage mennesker. Han sagde ikke bare det, der var rart at høre. Han sagde også det, der var svært at sige. Men hans forkyndelse, den var med selvopoffrelse. Det var hårdt arbejde, og det var opdraget. En af de to andre mænd, der var med Paulus her, det var Timotheus. Han havde været med Paulus i Thessaloniki. Han havde set Paulus' eksempel. Og som vi så på den, da vi indledte Thessalonikerbrevet, så var det her det andet brev, der skrives af Paulus næst efter Galaterbrevet. Det sidste brev, som Paulus skriver, nemlig 2. Timotheus brev. Der skriver Paulus til den her mand, Timotheus, som på det tidspunkt har været måske midt i sin 30'er. Han siger til ham i kapitel 4, vers 2, det sidste, som Paulus siger, de sidste ord, det han siger næsten på sit dødsleje, jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde. Så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige, prædik ordet. Stå frem i tide og i utide, overbevis i rettesæt, formag tålmodigt og med stadig undervisning. Forkynd ord, prædik ord. Og det var det, som Paulus var kaldet til. Det var det, som Timotheus var kaldet til. Og uanset om du føler dig kaldet til en pastor, lærer, rolle, så er du også kaldet til at forkynde ordet. Du er forkyndet til at forkynde evangeliet for dine venner og din familie og dem, du omgås. Tag de her seks simple principper, som Paulus giver menigheden til Thessaloniki. Og sig til Gud, Gud, jeg ved godt, at det her kan jeg ikke gøre selv, men du kan ved din ånd arbejde de her ting i. Således at, når der er modstand, så står jeg imod ved din ord. At jeg ikke fyldes med falskhed, hold mig på den rette vej. Lad mig ikke sige ting for at behage mennesker. Lad mig leve et selvopoffrende liv. Lad mig arbejde hårdt. Og lad mig opdrage de, som jeg taler til, således de kan gå af din vej. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak for Paulus' ord til os. Tak, at de er dit ord til os. Tak, at du minder os om vigtigheden af at forkynde ordet. Vigtigheden af at følge i kirkehistoriens fodspor. Udlægge skrift. Jesus, det beder jeg, at vi må gøre. Og at vi må stå fast på. Dit mægtige, vidunderlige navn. Det beder jeg. Troen på, at du vil virke det her i os.